Χριστέ τη δόξα στο πνεύμα. Δώστε τη δόξα στον Θεό. Αμήν, αδέρφια μας, αδέρφια μου, η δόξα ανήκει στον Κύριο, η τιμή και η λατρεία και η προσκύνηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Σημασία έχει, αδελφοί, ότι και ξέρουμε και το νιώθουμε μέσα μας ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν μας αφήνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε κάτω από τη σκέπη του Παντοκράτορος. Αυτό έχει σημασία. Και ο Κύριος μέσα από όλα τα γεγονότα συνεχίζει να κάνει το έργο του. Συνεχίζει να σώζει ψυχές. Συνεχίζει να ευλογεί την Εκκλησία του. Είχαμε τη χαρά και την ευλογία τέτοια ώρα το προηγούμενο Σάββατο. Ήμουνα με άλλους 45 αδερφούς, περισσότεροι ήταν τσιγκάνοι αδερφοί. Ξέρετε ότι εργάζομαι με τους τσιγκάνους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτά τα παιδιά, ιδιαιτέρως για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους. Και είπαμε να πάμε στη συνάθρηση που υπάρχει στους Σοφάδες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχει μια ωραία εκκλησία του Χριστού που έχει 300 αναγεννημένους και βαθισμένους με πνεύμα Άγιο τσιγκάνους, αδελφοί. Μακάρι ο Θεός να σας αξιώσει ποτέ να βρεθείτε σε αυτή τη συνάθρηση. Νιώθαμε πραγματικά ότι ή εμείς δεν είμαστε στη γη ή ένα κομμάτι του ουρανού ήταν ανάμεσά μας. Έτσι ένιωσα και έτσι νιώθαν και οι υπόλοιποι αδελφοί. Η παρουσία του Θεού ήταν τόσο έντονη, ήταν τόσο ευλογημένα, τόσο απλά. Συνειδητοποίησα ακόμα μια φορά ότι όταν μέσα στην Εκκλησία λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο και η παρουσία του Θεού, δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Αυτό έμπαινε συνέχεια στην καρδιά μου. Πολλοί άνθρωποι συμπληρώνουν τις ώρες με μουσικά όργανα, με σκέτς, μου φανήκανε τόσο αστεία, τόσο μικρά όλα αυτά. 3 ώρες μείναμε και η ψυχή μας και η καρδιά μας και εγώ ήταν στην παρουσία του Θεού. Έντονα το Πνεύμα το Άγιο μας μιλούσε με το όνομά μας. Τι να σας πω, δηλαδή στιγμές που έζησα την εποχή που αναγεννήθηκα και δόξαζα το Θεό, γιατί ο Θεός δεν εμποδίζεται, αδελφοί. Δεν εμποδίζεται από τίποτα, ούτε από όσα συμβαίνουν γύρω μας. Απλά θα σας πω έτσι σε 2 λεπτά την ομολογία. Ανέβηκε εκτός από εμάς που μιλήσαμε από Αθήνα και από Βόρεια Ελλάδα που είχαμε πάει. Είπαμε, αδελφέ, να ακούσουμε την ομολογία ενός τσιγκάνου. Και είπε σε έναν ο οποίος είναι και πρεσβύτερος στην Εκκλησία, το Βαγγέλη. Είναι μια καινούργια Εκκλησία, αδελφοί. Ξέρετε, μέσα σε 7 χρόνια ο Κύριος έσωσε 300 ανθρώπους. Απίστευτο νούμερο, είναι η πιο ταχύ αναπτυσσόμενη Εκκλησία στην Ελλάδα. Η Εκκλησία των Τσιγκάνων στην Καρδίτσα, εκεί στους Σοφάδες. Και ανέβηκε λοιπόν ένα θηρίο επάνω στον άμβονα. Αδελφοί, είμαι ο Βαγγέλης. Απλός, ταπεινός και ωραίος. Και άρχισε να κάνει την ομολογία του. Εμένα το όνειρό μου από μικρός ήταν πως θα πλακώνω τους τσιγκάνους. Σπουδαίο όνειρο είχε και πράγματι μέσα στον καταβλισμό λέει τους πλάκωνα όλους. Δεν υπήρχε άνθρωπος να τα βάλει μαζί μου. Και έτσι είχα το όνομα του δυνατού. Ο Βαγγέλης ο δυνατός. Είσαι πολύ δυνατός. Βαγγέλης είσαι πολύ δυνατός. Δεν είχα αφήσει άνθρωπο που να μην τον πλακώσω στο ξύλο. Αλλά μια φορά λέει, αδελφοί, καθώς περνούσα έξω από τη συνάθρηση που υπήρχε εκεί, άκουσα μια ψαλμωδία και αυτή η ψαλμωδία έλεγε που συγχώρεσε στους σταυρωτές σου και μένα τον αμαρτωλό. Πω, λέει, σαν ένα βέλος, σαν μια σφαίρα, ένα βέλος έφυγε από κάπου που δεν ήξερα και χτύπησε μέσα στην καρδιά μου. Θεέ μου, συγχώρεσες, Χριστέ μου, συγχώρεσες τους σταυρωτές σου που σε σταυρώνανε και μένα τον αμαρτωλό. Και είπε, έβαλε στην καρδιά του, λέει, την επόμενη φορά θα πάω να τους πω να τον ψάλουν όλο αυτό τον ύμνο, να τον ξανακούσω, θα τους το επιβάλλω να το ψάλουνε. Και πήγε λοιπόν, ήταν την 5η συνάθρηση, ξεκινάει να πάει στην εκκλησία και στον δρόμο τον βρίσκει ένας φίλος του. Πού πας, Βαγγέλη? Πάω να ακούσω σε αυτή την εκκλησία τον ύμνο που συγχώρεσε στους σταυρωτές σου και μένα τον αμαρτωλό. Βρε, δεν τρέπεσαι, του λέει, κοντζά μου άντρας, να πας στην εκκλησία εκεί, είναι αιρετική αυτή. Του λέει, όχι, θέλω να πάω γιατί μου άρεσε ο ύμνος. Όχι, του λέει, να μην πας. Του λέει έλα να πλακωθούμε και άμα σε πλακώσω θα πάω, άμα με πλακώσεις και με βάλεις κάτω δεν θα πάω. Εκεί τα είχε ο Βαγγέλης, ήταν όλα στο πλάκωμα. Του λέει θα πλακωθούμε, το τον φοβόταν ο άλλος βέβαια γιατί είναι θηρίο αυτός. Λέει αλλά δεν θα είναι στα αλήθεια όποιος βάλει τον άλλο κάτω. Εντάξει του λέει. Αρχίζουμε λοιπόν, σε δύο λεπτά λέει τον είχα κάτω, αλλά από τα νεύρα μου λέει τον άρχισα. Μπουνιές, κλωτσές, τον έκανα μαύρο και έτσι με χαρά πήγα στην εκκλησία γιατί νίκησα. Πολύ εντυπωσιασμένος ο Βαγγέλης από το κατόρθωμά του. Και όταν πήγα τους είπα για ψάλτε αυτό τον ύμνο που λέτε το, που ο Χριστός συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Και όταν άρχισε η εκκλησία όλη να ψέλνει αδελφοί, πραγματικά θα έχω κάτι βίντεο να σας δείξω μετά αν θέλει κάποιος. Όταν αρχίζει η εκκλησία και ψέλνει, νομίζω ότι φεύγει τον ταβάνι, ότι γίνεται ένα πράγμα απίστευτο, απίστευτο. Και όταν άρχισε η εκκλησία να ψέλνει αυτόν τον ωραίο ύμνο, ο Βαγγέλης για πρώτη φορά στη ζωή του άρχισε να κλαίει. Δεν είχα ξανακλάψει εγώ. Εγώ δεν θυμάμαι, λέει, τον εαυτό μου ποτέ να έκλαψα. Έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα. Και βέβαια δεν με ήξερε κανένας. Και σε μια στιγμή, λέει, όταν σταματάνε όλα, ακούγεται μια προφητεία. Βαγγέλη, εσύ νομίζεις ότι είσαι δυνατός. Αλλά σήμερα θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι ο δυνατός. Δόξα στον Κύριο. Εσύ έλεγες τον εαυτό σου δυνατό. Αλλά τώρα εγώ θέλω να σου αποδείξω ότι εγώ είμαι δυνατός. Εκείνη την ημέρα αναγεννήθηκε το παιδί αυτό, σώθηκε. Σήμερα είναι πρεσβύτερος της Εκκλησίας των Τζιγκάνων, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο να προσευχόμαστε για το έργο του Θεού. Ξέρετε, το έργο του Θεού είναι παγκόσμια. Το έργο του Θεού είναι σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός εργάζεται με όλες τις γλώσσες, με όλες τις φυλές. Εγώ σε απόμερα μέρη που πήγα στη ζωή μου, θυμάμαι στη Βόρεια Ουγκάντα όταν πήγα σε ένα ταξίδι που είχα πάει, να σας πω ότι είχαν κόψει οι αδερφοί, θυμάμαι, κλαριά, δέντρα για να περάσει το αυτοκίνητο. Τόσο απόμερα ήταν, δεν μπορούσα, είχαμε νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, ένα τζιπ για να πάμε στην Ουγκάντα εκεί στα Βόρεια, σε ένα μέρος πολύ απόμερο. Και είχαν κόψει με εκεί οι αδερφοί, σπάσανε τα κλαριά και δεν παίρναγε το αυτοκίνητο. Και όταν φτάσαμε σε αυτή την εκκλησία ή στο μέρος αυτό, λέω τώρα θα υπάρχουν εδώ πιστοί. Να σας πω, ήταν ένα χωριό, όταν λέμε χωριό, πάνω από 300 άτομα και λίγα, λέω, γιατί μόνο τα παιδιά ήταν 200 παιδιά. Και αρχίσαν να ψέλνουνε, αρχίσαν να δοξάζουν τον Θεό από τη χαρά τους. Χτυπάγανε εκεί νταούλια, ξέρω εγώ, τύμπανα, βαράγανε εκεί. Και φωνάζανε όλοι, δόξα στον Θεό. Και λέω, Κύριε, στο πιο απόκρυπνο μέρος, στο πιο ερημικό μέρος. Και όμως παντού, αδελφοί, το Ευαγγέλιο έχει πάει και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα μεγαλεία του Θεού. Και να προσευχόμαστε, ο Κύριος έρχεται, αδελφοί, αυτό εγώ τουλάχιστον αυτές τις μέρες αυτό νιώθω μέσα μου έντονα, ότι όλα αυτά που γίνονται είναι γιατί έρχεται ο Κύριος, είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Ο Κύριος μίλησε για τις έσχατες μέρες, για τους λοιμούς που θα έρθουν, είπε για θα σηκωθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, θα γίνουν σεισμοί κατά τόπους, θα έρθουν οι λοιμοί με όμικρον γιώτα, θα έρθουν οι λοιμοί που είναι με γιώτα, που είναι οι πίνες, οι επιδημίες με όμικρον γιώτα, οι λοιμοί. Όλα αυτά είναι γραμμένα. Τώρα η Εκκλησία του Χριστού βέβαια δεν πρέπει να επηρεαστεί από αυτό. Δεν πρέπει να επηρεαστούμε, αντιθέτως να μας οθήσει ακόμα περισσότερο να, καθώς μας πρόχνουν τα γεγονότα, ξέρετε κάποιοι, τώρα απ' έξω ο κόσμος φυσάει, μας πρόχνει τώρα, μας πρόχνει πού? Εμείς φεύγουμε για να συναντήσουμε τον Κύριο, δηλαδή. Αυτό είναι που χρειάζεται, να είμαστε έτοιμοι, τα αγγεία μας να είναι γεμάτα λάδι, να μην ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, όπως οι μωρές παρθένες δεν κρατάγανε, ενώ είχαν τη λαμπάδα, το άλλο χέρι δεν είχε λάδι, δεν υπήρχε έτερο μπουκάλι, έτερο κάποιο βάζο, προφανώς είχαν οι φρόνιμες που θα συμπληρώνανε λάδι μέσα στις λαμπάδες τους. Και αυτό συμβολίζει ότι δεν ήταν αποφασισμένες με όλη τους την καρδιά να συναντήσουν τον Κύριο. Και πρέπει να, σαν τις φρόνιμες, να εργαζόμαστε για τον Κύριο, να είμαστε πράγματα του Θεού, και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα μας συναντήσει για να βρεθούμε μια μέρα στη Βασιλεία του. Δόξα στο Θεό. Είχα κάτι άλλο να πω σήμερα, αλλά την ώρα της προσευχής ο Κύριος τελείως μου το άλλαξε και μου έδωσε κάτι το οποίο έχει σχέση με τις δυσκολίες που μπορούμε να περνάμε, πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που έρχονται στη ζωή μας. Αυτό θέλω να σας διαβάσω, είναι ένα ωραίο παράδειγμα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Το διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στη σελίδα 434. είναι το κάπα κεφάλαιο, το 20ο κεφάλαιο, Β' Χρονικών, 434 σελίδα. Θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι και το 22 εδάφιο. Και μετά ταύτα ήλθον κατά του Ιωσαφάτ οι Μωάβ και οι Αμών, και μετά αυτών άλλοι εκτός των Αμμονιτών δια να πολεμήσωση, και ήρθαν δια να απαγγείλωση προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες: «Μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης, εκ της Συρίας, και ειδού είναι εν Ασασόν Θαμάρ, ή της είναι εν Γαδί». Και φοβήθη ο Ιωσαφάτ και εδόθη εις το να εξητεί τον Κύριο, και εκήρυξε νηστεία διαπαντός του Ιούδα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα δια να ζητήσω η βοήθεια παρά Κυρίου, εκ πασών έτη των πόλεων Ιούδα ήρθουν δια να ζητήσω τον Κύριο. Και εστάθη ο Ιωσαφάτ εν τη συνάξη του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ εν το οίκο του Κυρίου κατά το πρόσωπο, κατά πρόσωπο της νέας αυλής, και είπε: «Κύριε Θεέ των πατέρων ημών, δεν είσαι εσύ ο Θεός εν το ουρανό, και δεν είσαι εσύ ο κυριεύων επί πάντα τα βασίλεια των εθνών, και δεν είναι εν τη χειρί σου η δύναμις και ισχύς και ουδείς δύναται να αντισταθείς σε. Δεν είσαι εσύ ο Θεός ημών ο εκδιώξας τους κατοίκους της γης ταύτης έμπροστην του λαού του Ισραήλ, και δούς αυτήν εις το σπέρμα του Αβραάμ του αγαπητού σου εις τον αιώνα. Και κατόκισαν εν αυτοί και οκοδόμησαν Ισαία για εστίριον εν αυτοί δια το όνομά σου λέγοντες: Εάν όταν επένθε θυμάς κακό ροφέα κρίσης ή θανατικών ή πείνα σταθόμεν έμπροσθεν του οίκου τούτου, και ενώπιόν σου διότι το όνομά σου είναι το οίκο τούτο και βοήσομε προς εν τη θλίψη μου, τότε θέλεις ακούσει και σούσει. Και τώρα ιδού η Ιαμών και Μωάβ και η από του όρου Σιήρ, προς τους οποίους δεν αφήκας τον Ισραήλ να υπάγει ότε ήρχοντο εκ γης Αιγύπτου, αλλά εξέκλαν επ' αυτών και δεν εξολόθρευσαν αυτούς, και ειδού πως ανταμείβωση ημάς, ερχόμενοι να εκβάλλωση ημάς από τις κληρονομίες σου την οποία έδωκας εις ημάς να κληρονομήσομεν. Θεέ ημών, δεν θέλεις κρίνει αυτούς, διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμης να αντισταθώμεν εις τούτο το μέγα πλήθος το οποίον έρχεται εφ' ημάς, και δεν εξεύρωμε τι να κάμωμεν, αλλά επί σε είναι η οφθαλμή ημών. Και ίστα το πάσο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου με τα βρέφη αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών. Τότε ήρθε πνεύμα Κυρίου επί Αζαήλ των ιών του Ζαχαρίου, ιού του Βεναΐα, ιού του Ιεήλ, ιού του Μαθανίου, του Λεβίτου, εκ των ιών του Ασάφ εν το μέσο της συνάξεως, και είπε: «Ακούσατε πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλεύς Ιωσαφάτ, ούτω λέγει Κύριος προς εμάς: Μη φοβήστε εσείς, μη δεν πτωηθείτε από προσώπου τούτου του μέγα πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι ημών αλλά του Θεού. Κατάβητε αύριον εναντίον αυτών, ιδού αναβαίνουσι δια της αναβάσεως εσείς, και θέλετε ευρύ αυτούς εν το άκρο του χυμάτου έμπροσθεν τη Σερήμου Ιερουήλ. Δεν θέλετε πολεμήσει εσείς εν ταύτη τη μάχη. Παρουσιάστητε, στείτε και είδετε την μεθυμόν σωτηρία του Κυρίου, Ιούδα και Ιερουσαλήμ. Μη φοβήστε, μη δεν πτωηθείτε. Αύριον εξέλθετε εναντίον αυτών και ο Κύριος μεθυμών. Και έκυψε ο Ιωσαφάτ επί πρόσωπον εις την γη, και πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ έπεσαν ενώπιον του Κυρίου προσκυνούντες τον Κύριο. Και σηκώθησαν οι Λεβίτε εκ των ιών των καθητών και εκ των ιών των κορητών δια να υμνήσωση Κύριον των Θεών του Ισραήλ εν φωνή υψωμένη σφόδρα. Και εξερθέντες το πρωί εξήρθον προς την έρημο Θεκουέ. Και όταν εξήρθον εστάθη ο Ιωσαφάτ και είπε: «Ακούσατε μου Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ, πιστεύσατε εις Κύριο των Θεών ημών και θέλετε στερεωθεί, πιστεύσατε τους προφήτες αυτού και θέλετε ευωδοθεί, και συμβουλευτής μετά του λαού διέταξε ψαλτοδούς δια να ψάλωση εις τον Κύριον και δια να υμνώσει τη μεγαλοπρέπεια της αγιότητας αυτού, εξελθόντες έμπροσθεν του στρατέματος και να λέγωση: Δοξολογείτε τον Κύριο, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα». Και ότε ήρχισε να ψάλωση και να υμνώσει, ο Κύριος έστησε ενέργεια εναντίον των ιών Αμών, Μωάβ και εκ του όρου Σιήρ, και εκ του όρου Σιήρ των ελθόντων κατά του Ιούδα, και εκτυπήθησαν. Και ας διαβάσουμε λίγο ακόμα: «Διότι εσηκώθησαν οι Αμών και Μωάβ κατά των κατοίκων του όρου Σιήρ για να εξολοθρεύσωση και να εξαλείψωση αυτούς, και αφού συνετέλεσαν τους κατοίκους του Σιήρ, εβοήθησαν αλλήλους για να εξολοθρευθώσει». Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ένα γεγονός που είχε συμβεί την εποχή που στον Ιούδα βασιλεύει ο Ιωσαφάτ, ένας άνθρωπος του Θεού, ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Δεν ήταν τέλειος, είχε κάνει το λάθος να συμπεθερεύσει με τον Αχάβ, τον είχε ελέξει ο Θεός, του είπε τους μισούντας με βοηθείς. Το να σε δει άνθρωπο βοηθείς και αγαπάς και συμπεθέρευσες, όμως επειδή ήταν άνθρωπος του Θεού έκανε το λάθος, και πολλές φορές ο Θεός στο λάθος μας το, θα έλεγα, το παραβλέπει. Όταν είμαστε αποφασισμένοι, αδελφοί, να λατρεύουμε τον Κύριο, κάνουμε λάθη, ο Θεός δεν τον επιβράβευσε γι' αυτό. Πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους έχουν εκκρεμότητες, αλλά ο Θεός εξακολουθεί να τους ευλογεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός λέει μπράβο για αυτό που έχεις κάνει, αλλά εξακολουθώ να σε ευλογώ γιατί με ζητάς, και αν μπορείς να το διορθώσεις, διόρθωσέ το. Αν μπορείς να το αλλάξεις, αλλάξέ το. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιωσαφάτ αγαπάει το Θεό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει τον Κύριο, αλλά κάποια στιγμή έξω από την πόρτα του, έξω από τον Ιούδα, του αναγγέλουν ότι η Μωάβ, η Αμών και οι κάτοικοι του όρου Σιήρ έχουν έρθει εναντίον σου. Και ο Ιωσαφάτ μαζί με όλο το λαό βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, μια μεγάλη αμηχανία. Το πλήθος που έχει έρθει εναντίον του είναι τεράστιο. Η δύναμη των εχθρών είναι τεράστια. Και το ερώτημα είναι τώρα τι κάνουμε. Και ίσως όλοι μας να έχουμε έρθει σε δυσκολίες στη ζωή μας, σε προβλήματα που λες εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα αυτή τη στιγμή. Πώς να αντιμετωπίσω αυτόν τον εχθρό, πώς να αντιμετωπίσω αυτή τη δύναμη. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το κεφάλαιο σαν έτσι παράδειγμα το τι έκανε ο άνθρωπος αυτός του Θεού για να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτό το φοβερό κίνδυνο. Έπαιζε κορώνα γράμματα, θα λέγαμε, αν μπορούμε να πούμε, τη ζωή του και τη ζωή όλου του Ιούδα. Όμως είναι πιστός άνθρωπος, και αυτό να μην το ξεχνάμε, αδελφοί. Είμαστε πιστοί άνθρωποι. Το είπε ο Νεκτάριος προλίγο ότι εμείς είμαστε του Κυρίου, αδελφοί. Έρχονται προβλήματα, θα έρθουν ακόμα περισσότερα. Ο Κύριος το είπε ότι καθώς οι οδύνες την εγκυμονούσα, έτσι θα έρχονται σε τακτά διαστήματα οι οδύνες επάνω στον κόσμο. Οι οδύνες στην εγκυμονούσα είναι όσο περνάει η ώρα της γένας, έρχονται σε πιο μικρά χρονικά διαστήματα και πιο έντονα. Δηλαδή αν ξεκινήσει ανά μία ώρα, μετά πηγαίνει ανά μισή ώρα, ανά ένα τέταρτο, μέχρι να γίνει η γένα. Και έτσι θα γίνονται πιο έντονα όλα αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν επάνω στον κόσμο. Εμείς ό,τι και να συμβεί όμως, δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Κύριος, να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι εμείς είμαστε του Κυρίου. Εμείς είμαστε του Κυρίου, έχουμε Κύριο. Ο Ιωσαφάτ ξέρει ότι έχει Κύριο. Δεν είναι απλά ένας βασιλιάς ενός λαού τυχαίου. Είναι βασιλιάς ενός λαού τον οποίον αγαπάει ο Κύριος. Και εμείς είμαστε παιδιά του βασιλιά που μας αγαπάει, αδελφοί, του ουράνιου πατέρα μας. Θα περάσουν οι δυσκολίες. Πώς όμως, τι θα κάνουμε? Όπως είπε και ο αδελφός, θα κρυφτούμε αυτές τις ώρες, θα πάμε διακοπές αυτές τις ώρες. Τι κάνει τώρα ο Ιωσαφάτ? Αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα να το μιμηθούμε στη ζωή μας. Τι κάνουμε στις δυσκολίες που έρχονται, στα προβλήματα? Σήμερα δεν βλέπουμε ούτε λαούς Μωάβ, ούτε λαούς Αμών, ούτε τους κατοίκους της Σύρ. Βλέπουμε όμως αντικσότητες, δυσκολίες. Τώρα έχει έρθει αυτός ο λοιμός σε όλο τον κόσμο. Αύριο δεν ξέρουμε τι άλλα γεγονότα μπορεί να συμβούνε. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε? Το πρώτο πράγμα, θα ήθελα να δείτε κάποια βήματα που γίνανε μέχρι που κατόρθωσε ο Ιωσαφάτ να σηκώσει το Θεό από το θρόνο του. Να πάρει στα χέρια του ο Θεός την κατάσταση, γιατί μόνος του καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να πολεμήσει. Και απέναντι σε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, αδελφοί, μόνοι μας δεν μπορούμε να πολεμήσουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι πώς θα κάνουμε τον Θεό να σηκωθεί από το θρόνο του. Να μας ακούσει δηλαδή, αυτό εννοώ. Να δώσει προσοχή στην προσευχή μας. Και να αναλάβει να πολεμήσει υπέρ ημών. Το πρώτο πράγμα είναι, το διαβάζουμε στο 3, λέει, εφοβήθη ο Ιωσαφάτ όταν του ανήγγυλαν ότι οι εχθροί έχουν έρθει εναντίον σου, και εδόθη στο να εξητεί τον Κύριο και εκήρυξε νησία διαπαντός του Ιούδα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, αδελφοί. Εξητάω τον Κύριο. Αν είμαι λιγάκι έτσι έχω μια χλιαρή πνευματική κατάσταση, αν βρίσκομαι λιγάκι έτσι σε μια κατάσταση που από συνήθεια ακολουθώ τον Κύριο, αν έχω ξεχάσει το Θεό στη ζωή μου, αν έχω χάσει το Χριστό στη ζωή μου. Υπάρχουν χριστιανοί που έχουν χάσει το Χριστό στη ζωή τους, αλλά συνεχίζουν, πάνε στην εκκλησία, κοινωνάνε την Κυριακή, αλλά λείπει ο Χριστός από τη ζωή του, από τη ζωή τους λείπει η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, λείπει η παρουσία του Θεού. Ειλικρινά σας λέω, το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο, ένιωσα τέτοια δύναμη Αγίου Πνεύματος επάνω μας και πάνω μου, που πραγματικά είπα, Κύριε, να μπορούσα να το ζω αυτό μία ώρα την ημέρα, να μπορούσα να ζω σε μια τέτοια κατάσταση. Ξέρετε, όταν υπάρχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί, δεν σε νοιάζει τίποτα, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, δεν σε αγγίζει τίποτα. Καθώς ζούσαμε αυτές τις στιγμές και φλεγόμασταν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, μπόρεσα λίγο να καταλάβω, μπόρεσα λίγο να συνειδητοποιήσω πως κάποιοι χριστιανοί κάποτε πέφταν στα λιοντάρια. Πως μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να πούνε ναι. Ξέρετε, πηγαίναν οι αυτοκράτορες εκεί με τους συμβούλους τους και λέγανε, βάλε μια υπογραφή, αποκήρυξε τον χριστιανισμό από τη ζωή σου και είσαι ελεύθερος. Όχι μόνο εσύ, που το εσύ μπορεί να ήταν εύκολο, τα παιδιά σου, θα γλιτώσεις τα παιδιά σου από τα λιοντάρια. Και αυτή την υπογραφή δεν τη βάλανε, αδελφοί. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν γεμάτη από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους. Ήταν γεμάτη Θεό. Ένιωθαν τόσο έντονα τον Κύριο στη ζωή τους και μέσα στην ψυχή τους και στο πνεύμα τους, που με τα χαράς είπαν, όχι, εμείς δεν αρνούμαστε τον Κύριο, δεν μπορούμε να αρνηθούμε τον Χριστό. Γιατί? Γιατί μέναν συνεχώς σε αυτή την κατάσταση της εξήτησης, της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους. Και αυτό είναι ένα μυστικό. Και μακάρι, αδελφοί, η ζωή μας να τελειώσει έτσι με τον Χριστό. Εξητώντας τον Κύριο, εξητώντας την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ο Ιωσαφάτ τώρα δεν έχει άλλα περιθώρια. Μπορεί να ήταν λίγο επαναπαυμένος και στη ζωή μας μπορεί να πέρασε καιρός που μια συνήθεια, μια επανάπαυση, μια ρουτίνα. Σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Αλλά μπροστά στα γεγονότα όμως δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Καθώς τώρα συνέχεια θα ακούγονται από εδώ και πέρα τα μηνύματα και τα γεγονότα να φωνάζουν ότι έρχεται ο Κύριος, δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τίποτε άλλο. Θα ασχοληθούμε με την ψυχή μας, θα ασχοληθούμε να έχουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, να είμαστε αγαπημένοι με όλα τα αδέρφια, να μην έχουμε καμία εκκρεμότητα. Το άκουσα μια μέρα να το λέει ο Κύριος για το Αγίου Πνεύματος. Να μην έχετε, λαέ μου, εκκρεμότητες. Α, με τον αδερφό δεν μιλάω, με την αδερφή τα έχω λίγο τσουγκρίσει. Τίποτα, πήγαινε, βρες, αγκάλιασε τον αδερφό σου, την αδερφή σου, συγχώρεσε την πεθερά σου, που λέμε πολλές φορές, αν έχεις πρόβλημα τον πεθερό σου, δεν ξέρω ποιον, κάποιον που είπατε μια κουβέντα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εξητάμε τον Κύριο, είμαστε στο τέλος. Ο Ιωσαφάτ συμπαρασύρει όλο τον Ιούδα στην εξήτηση του Κυρίου, στη λατρεία του Κυρίου με νηστεία, νηστεύουνε. Και καθώς έρχεται όλος ο Ιούδας να παρασταθεί, στέκεται μπροστά στο Θεό Ιωσαφάτ και προσεύχεται, Κύριε Θεέ μου, δεν είσαι εσύ που κάθεσαι στο θρόνο σου? Δεν είσαι εσύ ο Θεός μας, Κύριε? Δεν είσαι εσύ αυτός, Κύριε, ο οποίος έχει την ισχύ και τη δύναμη? Κοίταξε, Κύριε, τι συμβαίνει τώρα. Αυτούς τους λαούς που κάποτε, όταν βγαίναμε, φεύγαμε από την Αίγυπτο και μας είπες να τους παρακάμψουμε, Κύριε, και να μην τους εξολοθρεύσουμε, και τους λυπηθήκαμε γιατί εσύ το είπες, Κύριε, και τους παρακάμψαμε, τώρα αυτοί έρχονται εναντίον μας. Κύριε, την κληρονομία σου θέλουν να καταλάβουν. Τι ωραία προσευχή που κάνει ο Ιωσαφάτ. Εσύ είσαι ο Κύριος. Δεν μπορεί να κάνουν οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες ό,τι θέλουν, γιατί εσύ βασιλεύεις. Και πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ό,τι και να συμβεί, ο Κύριος βασιλεύει. Ο Κύριος είναι στο θρόνο του. Μα γιατί το επιτρέπει? Θα επιτρέψει και θα έρθουν οι δυσκολίες. Είναι γραμμένα στο λόγο του Θεού ότι θα έρθουν όλα αυτά τα γεγονότα. Μη μας εκπλήσει. Ούτε να σκεφτόμαστε, δεν μπορούσε ο Θεός να πει μια κουβέντα και να σταματήσει ο κορονοϊός? Μπορούσε. Μα γιατί το επιτρέπει? Είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του ότι θα έρθει. θα δοκιμάσει τους κατοίκους επί της γης, θα δοκιμαστεί η Εκκλησία, θα περάσουμε από προβλήματα, σημασία έχει πώς θα τα περάσουμε. Ξέρετε, δεν προσπαθούμε να σταματήσουμε τους ανέμους στη ζωή μας, αλλά προσπαθούμε, αδερφοί, να προσαρμόσουμε τα κατάρτια μας και τα ιστεία μας. Ξέρετε, αυτοί οι ιστιοπλόοι, οι οποίοι τους αρέσει να κάνουν την ιστιοσανίδα, αν το λέω καλά, στη θάλασσα. Όταν φυσάει δυνατά ο άνεμος, για αυτούς είναι πολύ εκπληκτική η στιγμή. Και τι κάνουνε, ανεβαίνουν πάνω στην ιστοσανίδα και προσαρμόζουν το πανί τους έτσι, που ενώ υπάρχει το φύσηγμα του ανέμου, αυτοί προσαρμόζοντας το κατάρτι τους, το ιστείο τους, πάνε μέσα, το γυρίζουν αλλιώς, βγαίνουν έξω, κάνουν ό,τι θέλουνε. Έτσι είναι ο χριστιανός. Δεν επιτιμούμε τους ανέμους να σταματήσουνε. Ζητάμε από τον Θεό να μπορούμε να προσαρμόσουμε τη ζωή μας έτσι ώστε οι άνεμοι να μην είναι καταστροφικοί αλλά ευλογία στη ζωή μας. Και οι δοκιμασίες και τα προβλήματα και όλα αυτά και από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία συνέβαλαν στην άξιση της Εκκλησίας. Κανένας διωγμός, όσο σκληρός κι αν ήταν, δεν σταμάτησε την Εκκλησία. Ξέρετε, τους πρώτους τρεις αιώνες γιατί η Εκκλησία πήγε πολύ καλά? Γιατί είχε πολλούς διωγμούς. Αυτός ο αέρας ο δυνατός που φύσηξε και ο διάβολος φύσηξε εναντίον της Εκκλησίας για να τη σκορπίσει, απλά την όθησε. Πολλαπλασιαζόντουσαν οι χριστιανοί. Πήγαινε ο παράφρονας, ο νέρονας και θυσίαζε στην ουσία χριστιανούς, τους έκυγε ζωντανούς, τους πέταγε στα λιοντάρια και η Εκκλησία άξανε. Ξέρετε πότε σταμάτησε να αυξάνει η Εκκλησία? Όταν σταματήσαν όλα αυτά και η Εκκλησία έπεσε στην αμαρτία. Ένας ιστιοπλός πέφτει από το ιστείο του όταν δεν έχει αέρα. Όσο υπάρχει ο αέρας, αυτός τριαμβεύει και πηδάει πάνω από τα κύματα και κολοτούμπες κάνουν και ανάποδα κάνουν διάφορα εκεί που έχω δει. Γιατί ξέρουν να εκμεταλλεύονται τη δύναμη του αέρα. Δόξα στον Θεό. Δεν πρέπει λοιπόν να μας φοβήσουν τα γεγονότα. Αντιθέτως, θα μας πρόξουν πιο γρήγορα στο να δούμε τον Κύριο. Θα μας πρόξουν πιο γρήγορα να φτιάξουμε τη σχέση μας με τον Θεό, να εξητήσουμε πιο πολύ τον Θεό όπως ζητάει ο Ιωσαφάτ, με προσευχή, με νηστεία, να σταθούμε μπροστά στον Θεό, να μιλήσουμε στον Κύριο, να καταλάβουμε ποιον Θεό έχουμε. Τι θα σου κάνει, αδερφέ, τώρα μια προσευχή, δεν βλέπεις? Μπορούμε εμείς να τα βάλουμε. Πιστεύεις στον Θεό? Ο Ιωσαφάτ πιστεύει στον Κύριο, αδερφή. Και στις τελευταίες ημέρες δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε μέσα από τις δυσκολίες αν δεν πιστεύουμε στον Κύριο. Μα τόσα γεγονότα, εμείς πιστεύουμε στον Κύριο. Και αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην χαθεί η πίστη μας, να μην κλονιστεί η πίστη μας. Και καθώς προσεύχεται, εξομολογείται επίσης: Κύριε, λέει στο 12, Θεέ ημών, δεν θέλεις κρίνει αυτούς, Κύριε, τους λαούς που ήρθαν εναντίον μας, διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμης δια να αντισταθώμεν εις τούτο το μέγα πλήθος το οποίο έρχεται εις ημάς, και δεν εξεύρωμε τι να κάνουμε. Αλλά επί σε είναι η οφθαλμή ημών. Πόσο μου αρέσει αυτό το εδάφιο. Κύριε, τι να κάνουμε? Δεν έχουμε δύναμη, αλλά τα μάτια μας είναι σε σένα, Κύριε. Αδερφοί, τα μάτια μας τον τελευταίο καιρό στον Κύριο. Ούτε στα γεγονότα, ούτε στους ανέμους, ούτε στους θανάτους, ούτε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έρθει χειρότερο, και είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν ακόμα χειρότερα. Τα μάτια μας στον Κύριο. Μην πάρεις τα μάτια σου από τον Κύριο. Μην σε φοβήσουνε οι άνεμοι, οι δυνατοί και τα κύματα τα οποία θα σηκωθούνε. Τα μάτια μας στον Κύριο. Ο Ιωσαφάτ λέει: Κύριε, τα μάτια μας είναι πάνω σου. Δύναμη εμείς δεν έχουμε. Πώς να τα βάλουμε με όλα αυτά? Η αλήθεια είναι, σαν δύναμη δική μας δεν την έχουμε. Όμως καθώς τα μάτια μας είναι στα μάτια σου, θα πηδάμε πάνω από τα κύματα. Θα περπατάμε σαν τον Πέτρο επάνω στα κύματα. Δόξα στο Θεό. Τι ωραία εμπειρία ήταν του Πέτρου τότε που του είπε ο Κύριος: Έλα. Στην αρχή ο Πέτρος αφέβαλε. Εσύ είσαι, Κύριε? Μήπως είναι κανένα φάντασμα, λέγανε οι μαθητές. Εγώ είμαι. Άμα είσαι εσύ, για πες μου να περπατήσω. Και του είπε: Έλα. Και πιστεύω όταν έβαλε τα πόδια του επάνω στη θάλασσα ο Πέτρος, κοίταγε τον Κύριο στα μάτια. Τον έλκυαν τα μάτια του Κυρίου. Κύριε, σίγουρα έτσι μου λες να πατήσω επάνω, μην πάμε τώρα και βουλιάξουμε, γιατί γινόταν θαλασσοταρακή. Και όσο τον κοίταγε στα μάτια, η θάλασσα ήταν έδαφος στερεό που περπάτησε ο Πέτρος. Όταν τα μάτια του φύγανε από τα μάτια του Κυρίου, γιατί άκουσε το δυνατό αέρα, τότε βούλιαξε. Πω, χανόμαστε. Αυτό λέγαν συνήθως οι μαθητές. Χανόμαστε. Ο λιγόπιστη είπε, τους είχε πει ο Κύριος, γιατί δηλιάζετε, πώς θα χαθείτε, αφού είμαι εγώ στο καράβι σας, αφού είμαι εγώ μαζί σας. Προσπαθούσε να ενισχύσει πάντοτε ο Κύριος την πίστη των μαθητών. Δεν χανόσαστε, δεν μπορείτε να χαθείτε, δεν είναι δυνατόν να χαθείτε όσο εγώ είμαι στο καράβι σας, όσο εγώ είμαι στη ζωή σας. Δεν μπορεί ένα παιδί του Θεού να χαθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί ένα παιδί του Θεού όταν έχει τον Κύριο μέσα του. Όταν ζητάει τον Κύριο και αγαπάει τον Θεό, δεν υπάρχει καμία μα καμία πιθανότητα να χαθεί. Δόξα στον Θεό. Και καθώς μιλάει με αυτόν τον τρόπο, ο Ιούδας στέκεται, λέει, ενώπιον του Κυρίου. Μου αρέσει στο 13 αυτή η ωραία εικόνα, μαζί με τα βρέφη τους, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Ήταν μια ψυχή και ένα πνεύμα. Και βλέπετε, η Εκκλησία, αδελφοί, ενώνεται ακόμα περισσότερο απέναντι στις δυσκολίες. Και να προσευχόμαστε η Εκκλησία του Χριστού να γίνουμε ένα, αδελφοί. Όλοι οι αναγεννημένοι χριστιανοί και οι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο που περιμένουμε τον Κύριο, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον ένθερμα. Ένα σώμα, μια καρδιά. Δεν ξεχωρίζουν τώρα άλλη οικογένεια εδώ, άλλη συγγένεια εκεί. Είμαστε ένα μπροστά στον Θεό. Απέναντι στη δυσκολία είμαστε ένα. Και τα παιδιά και τα βρέφη και οι γυναίκες και οι άντρες, όλοι μαζί. Γιατί? Γιατί ζητάμε τον Κύριο, γιατί ο εχθρός παραμόνευε έξω την πόρτα τους. Κινδύνευε η ζωή τους. Και εμείς βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή μας, αδελφοί. Εμείς είμαστε σε κίνδυνο η ψυχή μας. Εμείς δεν έχουμε τώρα μια πάλη εναντίον σωμάτων και εναντίον εχθρών, οι οποίοι έρχονται να μας πολεμήσουν και να παλέψουμε. Αλλά η μάχη μας είναι εναντίον των ακαθάρτων πνευμάτων που βρίσκονται στα επουράνια. Είναι ένας πνευματικός πόλεμος. Και ο διάβολος βάζει στόχο την ψυχή του χριστιανού. Αυτό που προσπαθεί ο διάβολος είναι να μας απολέσει στην αιώνια κόλαση. Αλλά αν είμαστε ενωμένοι κάτω από την παρουσία του Θεού, ο διάβολος δεν μπορεί να μας αγγίξει. Όταν αντιστεκόμαστε στο διάβολο και υποτασσόμαστε στο Θεό, υπάρχει το ωραίο εδάφιο στην επιστολή του Ιωάννου, ο διάβολος δεν αγγίζει τον χριστιανό. Έλεγε ο αδερφός ο Λουίς, όταν πάει να μας αγγίξει ο διάβολος, παθαίνει ηλεκτροπληξία. Και αυτό είναι αλήθεια. Όταν είσαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, δεν μπορεί να σε αγγίξει ο διάβολος. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Και εφόσον σταθήκανε με αυτόν τον τρόπο, ήρθε το Πνεύμα του Θεού σε έναν προφήτη. Εδώ τώρα αναλαμβάνει ο Κύριος. Τώρα ο Κύριος αρχίζει και μιλάει με τους προφήτες του, με τον προφήτη τον Ιεζαήλ, και είπε στο 15 δάφιο, λέει, μη φοβήστε σεις μη δε πτωηθείτε από προσώπου τούτου του μεγάλου πλήθους. Το ακούτε Ιούδα και εσύ Ιωσαφάτ? Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Μη φοβηθείτε από αυτό το μεγάλο πλήθος. Μη πτωηθείτε από προσώπου αυτού του μεγάλου πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι δικιά σας, αλλά του Θεού. Τι ωραίο εδάφιο, αδελφοί, αυτό. Την υπόθεση της μάχης αυτής την πήρε στα χέρια του Θεός. Δεν θα πολεμήσετε εσείς. Εσείς δεν θέλω να φοβηθείτε. Εσείς δεν θέλω να πτωηθείτε. Και ξέρετε, αδελφοί, τη μάχη μας τη δίνει ο Κύριος όταν είμαστε εμπιστευμένοι στον Κύριο, όταν η καρδιά μας ακουμπάει στον Κύριο. Πολεμάει ο Κύριος. Ξέρετε, έρχεται με τη χάρη του στη ζωή μας, και η χάρη του Θεού μας κάνει τι? Μας κάνει να κατορθώνουμε αυτά που από μόνοι μας δεν μπορούμε να κατορθώσουμε. Καθώς λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, καθώς μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού, έρχεται η χάρη του Θεού, και αυτά που φαινόντουσαν αδύνατο να τα κάνουμε στη ζωή μας, ξαφνικά το καταφέρνω. Πώς το έκανα αυτό? Με τη χάρη του Θεού. Σας είχα ξαναπεί μια ωραία όραση που είδε ένας πρεσβύτερος τώρα τελευταία στην εκκλησία της Αθήνας. βρισκόταν στη μέση της θάλασσας με κύματα και είχε με μια βάρκα και είχε δύο μεγάλα κουπιά και κοπηλατούσε. Αλλά είχα κοπηλατήσει, λέει, αδερφή, τόση ώρα που δεν άντεχα καθόλου, δεν είχα άλλη δύναμη, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και ενώ ήθελα να περάσω απέναντι, να ξεφύγω από αυτή τη θαλασσοταραχή, δεν μπορούσα. Και κοπηλατούσα και κοπηλατούσα και ένιωσα ότι δεν έχω άλλες δυνάμεις. Και είπα, Θεέ μου, βοήθησέ με. Και εκείνη την ώρα, λέει, είδα από μακριά ένα άσπρο πλοίο να έρχεται και είπα, δόξα τω Θεώ, τώρα θα τελειώσει το μαρτύριό μου. Θα με δέσει με ένα σκηνί και θα με τραβήξει να με πάρει. Και πράγματι σε λίγο, λέει, έφτασε αυτό το ωραίο το άσπρο πλοίο. Βγήκε ο καπετάνιος λευκοφορεμένος και είπα, τώρα θα μου πετάξει το σκηνί. Έτσι πίστευα. Αλλά αντί να μου πετάξει το σκηνί, μου ζήτησε τα κουπιά μου. Και μου είπε, δώσ' μου τα κουπιά τα οποία έχεις. Και του έδωσα, λέει, τα κουπιά τα οποία είχα. Και ενώ το μυαλό μου εμένα ήταν στο σκηνί, είδα μια μεγάλη εξολέμβια που ήρθε και την έβαλε στη βάρκα μου, στο σκάφος που είχα, και μου είπε, με αυτό θα περάσεις απέναντι. Η μάχη δεν είναι δική σου, είναι του Κυρίου. Δόξα στον Θεό. Δεν μπορείς με τα κουπιά, δεν μπορούμε να φτάσουμε με τις δυνάμεις μας. Και πήρα, λέει, αδερφή, όταν μπήκε μπροστά η εξολέμβια, έφτασα αμέσως στον προορισμό. Αυτή είναι η χάρη του Θεού που έρχεται στη ζωή μας και μας δίνει όθηση, μας δίνει φτερά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μη φοβηθείτε, λοιπόν, μην εγκαταλείψετε τη μάχη. Δεν είπε ο Κύριος, πηγαίνετε να κρυφτείτε τώρα, εσείς θα πάω εγώ να τους πολεμώ. Όχι, εσείς θα σταθείτε σαν παιδιά του Θεού και θα βγείτε εκεί στη μάχη. Γιατί? Για να δείτε τα θαυμάσια του Κυρίου. Θα είμαστε παρόντες σε όλα τα θαυμάσια που θα κάνει από εδώ και πέρα ο Κύριος, αδελφή. Δεν θα κρυφτούμε, ούτε θα απογοητευτούμε, ούτε θα το βάλουμε στα πόδια. Αλλά θα σταθούμε και θα πούμε, Κύριε, εμείς έχουμε μικρή δύναμη, αλλά βλέπουμε τα μάτια σου. Και τα μάτια του Κυρίου είναι πολύ ωραία, αδελφή. Έρχεται δύναμη όταν κοιτάμε τα μάτια του Θεού, όταν κοιτάμε τα μάτια του Κυρίου μας. Και τι άλλο τους είπε στο 17, τους λέει, δεν θέλετε πολεμήσει, τους είπε, πού θα σταθούν εκεί στην ανάβαση του εσείς. Δεν θα πολεμήσετε εσείς σε αυτή τη μάχη, παρουσιαστείτε, στείτε και ιδέτε τη μεθυμόν σωτηρία του Κυρίου Ιούδα και Ιερουσαλήμ, μη φοβήστε, μη δε πτωηθείτε. Αύριον εξένθετε εναντίον αυτών και ο Κύριος μεθυμών. Ο Κύριος μίλησε, αλλά οι εχθροί είναι ακόμα εκεί. Και πολλές φορές ακούμε μια προφητεία, ακούμε το λόγο του Θεού, εγώ, παιδί μου, είμαι μαζί σου, εγώ θα αναλάβω το πρόβλημά σου, και το πρόβλημα υπάρχει, αλλά ο Κύριος μίλησε. Ο Κύριος μίλησε, αλλά εμένα το πρόβλημά μου υπάρχει, αδελφέ. Ο Κύριος είπε θα με ευλογήσει, αλλά εγώ ακόμα δεν έχει απαντηθεί το αίτημά μου. Περίμενε, υπάρχει σειρά σε αυτό που εργάζεται ο Κύριος. Πηγαίνει βήμα. Ο Ιωσαφάτ πήρε από το στόμα του Θεού αυτό που ήθελε να ακούσει, που ίσως δεν το περίμενε κιόλας, ότι εγώ θα δώσω τη μάχη την οποία εσείς δεν μπορείτε να τη δώσετε. Το επόμενο βήμα του Ιωσαφάτ ποιο ήταν? Έπεσε και έσκυψε μπροστά στον Κύριο και προσκύνησε. Το λέει στο 18 εδάφιο, και έκυψε ο Ιωσαφάτ επιπρόσωπον επί τη γη, και πάσε ο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ έπεσον ενώπιον του Κυρίου, προσκυνούνται στον Κύριο. Και προσκυνούν τον Κύριο γιατί πιστεύουν στο λόγο του. Ο άνθρωπος που γονατίζει μπροστά στον Θεό είναι γιατί το πιστεύει, αδελφοί. Όταν δεν πιστεύουμε, δεν γονατίζουμε. Όταν δεν πιστεύουμε ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει αυτό που ζητάμε, απλά πολλές φορές το λέω στον Κύριο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Και όντως δεν γίνεται, γιατί δεν το πιστεύω. Αλλά ο Ιωσαφάτ το πιστεύει, έχει ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Κοιτάξτε το επόμενο βήμα, αδελφοί. Ο Κύριος δεν έχει σηκωθεί ακόμα από το θρόνο του. Έχει μιλήσει, είναι με τον Ιωσαφάτ, είναι με τον Ιούδα, έχει δεχτεί τις προσευχές, αλλά οι εχθροί μένουν ακόμα εκεί. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι από το 19 και μετά, και επειδή δεν έχουμε χρόνο θα σας το πω. Άρχισε να βάζει ψαλτοδούς να ψέλνουνε. Το επόμενο βήμα είναι η ψαλμωδία. Θα σταθούμε μπροστά στον Θεό, υμνούντες στον Θεό. Λέει σε κάποιο σημείο παρακάτω, θα ψάλουμε τη μεγαλοπρέπεια αυτού. θα φωνάζετε όλοι, δοξολογείτε τον Κύριο, ότι διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Αυτό θα λέτε εσείς. Και ενώ οι εχθροί είναι εκεί, ναι, δόξα στο όνομά σου Κύριε για αυτό που θα κάνεις, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου για αυτό το οποίο θα κάνεις, σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί το λαό σου θα τον ευλογήσεις, γιατί εσύ θα δώσεις τη μάχη. Έτσι θα συνεχίσει, έτσι θα τελειώσει όλο αυτό το έργο για να σηκώσουμε τον Κύριο από τη θέση του. Και άρχισαν όλοι να δοξάζουν και να υμνούν τον Κύριο. Και είναι πολύ ωραίο αδελφοί στις δυσκολίες μας, καθώς πιστεύουμε στον Κύριο, καθώς εξητάμε τον Κύριο, να ψέλνουμε στον Θεό: σε ευχαριστώ Κύριε, εσύ είσαι το καταφύγιό μου, εσύ είσαι ο Θεός μου, σε σένα αποβλέπω Κύριε. Και λέει στο 22 και τελειώνουμε με αυτό: και ότε ήρχισα να ψάλωσει και να υμνώσει, τότε σηκώθηκε ο Κύριος. Ο Κύριος έστησε ενέδρα εναντίον των ιών Αμών και Μωάβ. Καθώς στην ψαλμοδία βρισκόντουσαν, σε ψαλμοδία υμνούνται στον Θεό, τότε ο Κύριος έστησε παγίδες. Οι δύο αυτοί λαοί εξολόθρευσαν τους κατοίκους αρχικά εκ του όρου Σιήρ και στη συνέχεια μεταξύ τους αλληλοσκοτωθήκανε. Και όταν πήγανε οι Ιούδα, απλά λαφυραγωγούσαν για τρεις ολόκληρες μέρες όλα αυτά, στη μάχη στην οποία δεν πολέμησε κανένας από αυτούς. Απλά πήρανε, θα λέγαμε, την ευλογία. Βεβαίως μιλάμε για μια άλλη διαθήκη, σε εποχές που τελείως διαφορετικά, στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εμείς σήμερα, αδελφοί, μαζί με τον Κύριο λαβαίνουμε τις ευλογίες του Θεού. Όταν μένουμε στα πόδια του Θεού και κάνουμε το θέλημά του, έρχονται οι ευλογίες, τις οποίες σίγουρα δεν τις αξίζουμε. Δεν είμαστε άξιοι εμείς γιατί δίνουμε τις μάχες, αλλά είναι γιατί μας αγαπάει ο Κύριος και είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μπροστά σε κάθε πρόβλημα της ζωής μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να έχουμε θάρρος, να είμαστε μαζί με τον Κύριο και όλα θα τα νικήσουμε, αδελφοί. Εις πάντα ταύτα υπερνικόμενο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και τίποτα δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών. Αμήν.